валидни лични документи на кои стои името Република Македонија нема да важат по 12 февруари следната година, според преспанскиот договор, велат од Министерството за внатрешни работи. Прашање е дали ќе настане хаос со оглед на краткиот период од 6 месеци во кои граѓаните ќе мора да ги променат пасошите, личните карти и возачките дозволи. Го слушаме Владимир Калински во продолжение.
На 13 февруари 2024 година нема да можете да преминете надвор од државните граници со валидан пасош на кој стои старото име Република Македонија, односно од тој датум станува невалиден. Исто така, ако ве запре полиција со возило, ќе ви напише казна ако вашата возачка дозвола не е со името Република Северна Македонија. Неважечки ќе бидат и личните карти. Ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Издадените лични карти, пасоши и возачки дозволи кои се со важечки датум, но го содржат името Република Македонија, ќе важат најдоцна до 12 февруари 2024 година, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи за Радио Слободна Европа. Старите документи после 12.2.2024 година нема да имаат важност, без разлика кога истекуваат. Со стара патна исправа нема да може да се преминува граница, ниту пак ќе биде прифатена како документ во институциите и со стара возачка дозвола нема да може да се управува моторно возило, велат од Министерството за внатрешни работи. Кусото време за замена на пасошите и другите лични документи веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете за околу еден месец. Закажувањето преку интернет не успева лесно, па опцијата е да се јавите телефонски. Побрзо термин се добива само по итна постапка за неколку дена, ама се плаќа три пати поскапо. Според податоците кои Радио Слободна Европа ги доби во мај годинава, тогаш само 40% од важечките пасочи беа со новото име Република Северна Македонија. Според овие бројки, од тогаш до 12 февруари требаше да се заменат околу 1 милион важечки пасоши на граѓаните. Бројките покажуваат дека за промена на 1 милион пасоши во државната каса треба да легнат над 32 милиони евра, доколку сите граѓани се одлучат да ги променат. Побаравме од МВР нови податоци, но до објавувањето на прилогот не ги добивме овие информации. Дилемата е дали постојат некакви опции, односно дали Министерството за надворешни работи размислува рокот да биде пролонгиран за оние граѓани кои нема да успеат да ги променат своите лични документи. Одговор не добивме од министерот за надворешни работи Бујар Османи. Преспанскиот договор со Грција беше подпишан на 17 јуни 2018 година. Но критиките до институциите се дека, иако роковите од договорот почнаа со промената на Уставот во февруари 2019 година, тие не започнаа навреме да издаваат лични документи со новото име Република Северна Македонија. Така, граѓаните кои вадеа